Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă zic un nou bun venit la emisiunea despre sănătatea noastră, o emisiune care încearcă să facă cât mai cunoscute principalele boli ale civilizației. Am vorbit de-a lungul timpului despre dietă, am vorbit despre diferite tipuri de cancer, am vorbit despre boala coronariană ischemică și astăzi vreau să vorbesc despre unul dintre diagnosticele cu care mulți pacienți ies de la ecografie, ficatul gras. Oamenii sunt nedumeriți, unii dintre cei care primesc acest diagnostic sunt chiar foarte nedumeriți pentru că ei se uită în oglindă și văd că ei nu sunt grași, dar au primit acest diagnostic de la medicul care le-a executat această ecografie abdominală și de unde până unde am eu ficatul gras, s-ar putea întreba aceste persoane. De aceea, în prima emisiune, cea de săptămâna trecută, am încercat să răspund la această întrebare, de unde provine ficatul gras? Vă aduc aminte că ficatul gras înseamnă o depozitare de trigliceride și alte grăsimi în ficat din mai multe motive. Se mai cheamă steatoză hepatică. Într-un limbaj medical, diagnosticul corect este de steatoză hepatică. Dar acest ficat gras poate trece prin diferite etape. Steatoza hepatică este o primă etapă. După o vreme, steatoza hepatică poate ajunge la steatohepatită, care este o fază mai avansată. Denumirea de ită vă spune că acolo e vorba despre o inflamație. Cum v-am obișnuit să înțelegem termenii, hepatită înseamnă inflamație a ficatului și inflamația aceasta ajunge în spațiile porte ale ficatului, ea se vede la examenul de biopsie hepatică. Hepatita sau steatohepatita înseamnă un ficat gras care a produs cu timpul modificări inflamatorii în ficat. Aceste modificări inflamatorii se traduc pe planul investigațiilor paraclinice, adică la analize, se traduc prin creșterea celor două transaminaze, ALT și AST. În trecut, ALT-ul se mai numea GPT și în trecut, AST-ul se mai numea GOT sau TGO, iar celălalt GPT-ul se mai numea TGP. Mă rog, acum modern se spune alanin aminotransferaza, ALT, sau aspartat aminotransferaza, AST. Deci, steatohepatita este o fază mai avansată de boală în care există, pe lângă depunere de grăsime, și o alterare a funcției ficatului, niște enzime hepatice care arată că în ficat e o problemă. O al treia fază, cu timpul, poate să apară după steatohepatită, chiar și ciroza hepatică. Și după ciroza hepatică, dar nu neapărat întotdeauna după ciroză, poate să apară și cancerul de ficat. Hepatocarcinomul, sau cum îl mai numim noi, hepatocarcinom grefat. Grefat înseamnă că apare de regulă pe o ciroză hepatică. Deci, steatoza hepatică ar fi prima fază, steatohepatita ar fi o fază mai înaintată, ciroza este o fază și mai înaintată, iar hepatocarcinomul este cea mai înaintată fază în care se complică această steatohepatită cu o ciroză și ciroza se complică cu un cancer hepatic. Am discutat în emisiunea trecută despre cauzele acestui ficat gras și am spus că prima cauză la care ne gândim atunci când avem de-a face cu un ficat gras este sindromul metabolic. Sigur că pentru sindromul metabolic putem să punem un diagnostic relativ ușor dacă ținem cont că sindromul metabolic sau sindromul de rezistență la insulină se manifestă prin 5 caracteristici și este suficient să ai 3 din cele 5 ca să ți se pună diagnosticul de sindrom metabolic. Deci întotdeauna ne gândim ca primă cauză a ficatului gras la sindromul metabolic. Sindromul metabolic însemnând că circumferința abdominală este peste 89 de centimetri la femei sau peste 102 centimetri la bărbați, deci iată obezitatea abdominală. A doua caracteristică legată de sindromul metabolic este tensiunea arterială crescută peste sau egal cu 130 de milimetri coloană de mercur sau 13, cum mai spunem noi în mod popular, 13 centimetri coloană de mercur maxima sau 8,5 centimetri minima. Deci orice valoare de tensiune peste 13, unii spun chiar egal cu 13, dar peste 13 centimetri maxima sau peste 8,5 minima, și atenție că am spus sau, n-am spus și. Deci e suficient ca o persoană să aibă 12 cu 8,7. Deja se încadrează sau a satisfăcut acest criteriu al tensiunii arteriale care bifează încă un punct din caracteristicile sindromului metabolic. Deci e vorba de circumferința abdominală măsurată cu ajutorul metrului de croitorie, e vorba apoi de valoarea tensiunii arteriale. Un al treilea parametru îl constituie glicemia. Dacă glicemia pe nemâncate, a jeun, cum spunem noi, pe post, traducerea din franceză, este de 100 sau mai mult miligrame pe decilitru, vorbesc de glicemia din sângele venos. Glicemia din sângele venos dimineața, pe nemâncate, după ce există cel puțin 10-12 ore de post, această glicemie nu trebuie să depășească 100 de miligrame pe decilitru, indiferent că avem de-a face cu bărbați sau cu femeie. Acesta e al treilea criteriu, deci avem circumferința abdominală, avem tensiune arterială, avem glicemia. Un al patrulea și al cincelea criteriu, de data aceasta, este un criteriu care ține ca și glicemia de analiza de laborator, și anume trigliceridele și HDL colesterolul. Sunt ultimele două din cele cinci. Trigliceridele, dacă sunt, indiferent că suntem bărbați sau femeie, peste 150 de miligrame pe decilitru, deja avem încă un criteriu, și al cincelea criteriu îl constituie HDL colesterolul sau colesterolul cel bun. Dacă suntem bărbați, colesterolul cel bun trebuie să fie în mod normal mai mare de 40 de miligrame pe decilitru. Dacă suntem de sex feminin, HDL colesterolul trebuie să fie în mod normal mai mare sau egal de 50 de miligrame pe decilitru. Cu cât mai mare este HDL-ul, cu atât avem mai multă protecție pentru arterele organismului. Arterele cerebrale, arterele coronariene, arterele periferice și chiar și arterele centrale, cum este aorta, aorta abdominală, de exemplu. Bun, deci dacă avem trei din aceste cinci criterii, avem sindrom metabolic. Am spus că între cauze mai există o cauză la care imediat ne gândim dacă pacientul respectiv nu este obez, nu are circumferința abdominală depășită de 89 cm la femei, 102 cm la bărbați. Această cauză o constituie toxicele, substanțele toxice care intră de din afară în organismul nostru. Și care ar fi cea mai frecvent utilizată substanță toxică ce poate să producă steatoză hepatică și ulterior steatohepatită și ulterior ciroză hepatică și ulterior sau chiar mai înainte de ciroză poate să producă hepatocarcinom, este alcoolul, drogul numărul 1 pe lista drogurilor Organizației Mondiale a Sănătății. Alcoolul este capabil să producă acest fenomen de steatohepatită, ciroză și hepatocarcinom. Dar sunt și alte substanțe toxice. În emisiunea de astăzi vom vorbi mai pe larg despre alcool, de aceea nu vreau să mai menționez nimic acum. Există anumite medicamente care pot să producă depunere de grăsime în ficat, de exemplu tamoxifenul, care se dă în prevenirea cancerului de sân sau în tratarea cancerului de sân, amiodarona, care este un antiaritmic din clasa 3, alături de sotalol, și metotrexatul, care se dă în poliartrita reumatoidă. Deci iată medicamente care produc acest fenomen și noi va trebui să investigăm, să cercetăm, să intervievăm pacientul dacă nu cumva a luat vreunul dintre aceste medicamente. Desigur, există și diferite anomalii metabolice care pot să ducă la un ficat gras, boli mai rare, galactozemia, boli de depozitare a glicogenului, tirozinemia, homocisteinemia sau homocistinuria, mai exact. Aceste boli duc și ele la toată această cascadă de stări patologice, steatoză, steatohepatită, ciroză și cancer. Mai există un factor și anume factorul nutrițional. Fie când mâncăm prea mult, supraalimentația, se îngrașă ficatul, fie când mâncăm prea puțin. Regimurile de înfometare duc la steatoză hepatică. E un lucru curios, când mâncăm prea mult, înțeleg. că glucidele se transformă în grăsimi, în trigliceride, că acestea sunt depuse în ficat. Înțeleg, nu știu de ce se întâmplă același fenomen și când trecem prin diete din acestea spartane cu regimuri de înfometare crunte. Dar nu numai această stare nutrițională, care este dieta de înfometare, există și așa numita nutriție parenterală totală. Adică atunci când pacientul nu poate să înghită nimic pe cale bucală, el primește caloriile necesare prin perfuzii cu glucoză și atunci aceasta se numește nutriție parenterală, administrată nu pe intestin, parenteros, adică pe lângă intestin, prin sânge, totală, adică numai pe sânge. Și atunci iarăși ficatul se îngrașă. Apropo de faptul că ficatul se îngrașă atunci când ținem regimuri de slăbire, aș vrea să vă ofer o cifră și anume, noi nu avem voie să slăbim mai mult de 1 kg și 600 de grame pe săptămână. Unii chiar au fixat baremul la 1 kg și 500 de grame. Pentru că dacă slăbim mai mult de atât, atunci ficatul va trece prin aceste stări. La început steatoză hepatică și apoi dacă va continua acest regim de înfometare sau dietă spartană sau slăbire accentuată peste aceste limite, ficatul poate să treacă și în celelalte faze. Steatoza să ajungă la steatohepatită și așa mai departe. Sigur, mai sunt și alte probleme de sănătate, mai rare, boli mai rare, boala Wilson, de exemplu, boala celiacă și acestea pot să contribuie la steatoza hepatică. În mare, deci, steatoza hepatică apare de regulă la persoana grasă, dar, atenție, poate să apară și la persoanele slabe, chiar și sub forma de steatohepatită, așa cum am mai spus. Astăzi vreau să vorbesc puțin despre rolul alcoolului în producerea fenomenului de steatoză hepatică și așa numitul ficat gras alcoolic, spre deosebire de ficatul gras non-alcoolic. Aceștia sunt termenii cu care noi operăm, ficatul gras alcoolic, ficatul gras non-alcoolic sau steatoza hepatică alcoolică sau steatoza hepatică non-alcoolică și în faza următoare steatohepatita alcoolică și steatohepatita non-alcoolică, ciroză alcoolică, ciroză non-alcoolică, acestea tot timpul trebuie precizate în diagnostic. Care ar fi factorii de risc care pot duce la apariția acestei boli hepatice alcoolice? Alcoolul. Care sunt determinările cu privire la alcool sau care sunt caracteristicile consumului de alcool care poate genera un ficat gras? Cantitatea minimă de alcool asociată cu creșterea riscului de boală hepatică alcoolică este între 40 de grame și 80 de grame pe zi timp de 10 până la 12 ani. Deci iată că în 10-12 ani se produce o boală hepatică alcoolică. Da? Și când spun boală hepatică alcoolică, nu mai spun doar steatoză hepatică, ci spun mult mai mult decât atât, deja cel puțin steatohepatită. Deci, 40-80 de grame pe zi. Ce înseamnă o porție de alcool? Să ne învățăm să facem calculele. Bineînțeles, nu pentru a ști noi cât trebuie să bem, pentru că recomandarea mea este abstinență totală, consum zero de alcool. În felul acesta avem o reducere a riscului de diferite cancere și astăzi, după cum am mai spus și în altă emisiune, oncologii și cardiologii sunt în dispută pentru că stimații noștri colegi cardiologii mai permit consumul de 180 de mililitri de vin pe zi pentru un bărbat sau jumătate din această cantitate la femeie sau o halbă de bere la bărbat sau jumătate de halbă de bere, bineînțeles că nu mă refer la berea non-alcoolică. Sau 50 de mililitri de tărie pentru bărbați sau 25 de mililitri pentru femeie. Deci, cardiologii mai obișnuiesc, datorită unor studii care sunt discutabile, cu resveratrolul și, dar dacă am ști ce se află în spatele, cine sunt cei care investesc în industria vinurilor și ce fel de studii sponsorizează industria alcoolului, care ulterior ajung să spună aceste lucruri. Deci dacă am ști mai multe amănunte, am devenit mult mai sceptici cu privire la adevărurile că, într-adevăr, alcoolul în această porție redusă ar face bine la inimă. În schimb, oncologii spun, stimați colegi cardiologi, lăsați-o mai încet cu recomandarea sau, de fapt, recomandare nu are voie să existe. Niciun medic nu are voie să recomande alcool, pentru că nicio societate din lumea aceasta, niciun ghid din lumea aceasta. Vorbim de National Institutes of Health, vorbim de American Heart Association, vorbim de WHO, de OMS. Nimeni nu recomandă consumul de alcool. Deci, e vorba doar de o îngăduință de a consuma alcool pe care unii cardiologi o manifestă, dar colegilor oncologii spun, vă rugăm să nu mai îngăduiți nici un gram de alcool, pentru că s-a constatat că riscul de anumite tipuri de cancere, și nu sunt puține, crește de la primul gram de alcool în sus pe care cineva îl introduce zilnic în organismul său. Deci, ce înseamnă 40-80 de grame pe zi? Cât are o porție standard? O porție standard de alcool are 14 grame. Unde găsim 14 grame de alcool? Păi ne uităm să vedem care este concentrația în alcool a băuturii despre care vorbim. Dacă e vorba de bere, bere are în general 5% alcool. Asta înseamnă că la 100 de mililitri sunt 5 grame de alcool. 14 grame înseamnă cam de 3 ori 5, deci cam 300 de mililitri de bere ar însemna 14 grame de alcool. Deci aceasta este porția standard, 14 grame. Și acum, dacă vorbim despre 40 de grame pe zi, înseamnă 3 porții standard, da? Mă rog, ceva mai puțin de 3 porții standard, pentru că spuneam că o porție standard are 14 grame, 14 ori 3 deja vine 42 de grame, deci cam se apropie de această limită minimă de 40 de grame. Deci, vorbim de 3 ori 300 de mililitri de bere, concentrația 5%. Dacă luăm în considerație vinul, vinul are în general concentrația 12%. Asta înseamnă că la 100 de mililitri de vin avem deja 12 grame de alcool. Dacă luăm în considerație că porția standard este de 14 grame, asta înseamnă că aceste 14 grame se vor găsi deja în prima 100 sau 110, să zicem, mililitri de vin consumate. Și dacă se ia în considerație că bărbatul are voie două porții de alcool pe zi, adică în jur de 28 de grame de alcool, vorbesc de renumita recomandare sau îngăduință, toleranță a cardiologilor, dar și acești cardiologi ar face bine să-și aducă aminte din ceea ce au studiat, că alcoolul e adevărat că produce vazodilatație, e adevărat că dacă s-au folosit strugurii negri pentru a produce alcoolul respectiv, este resveratrol, dar tot de adevărat este că alcoolul crește trigliceridele în sânge și trigliceridele sunt factor de risc pentru boile coronariene ischemice. Deci, dacă vorbim de cât ar cuprinde o porție de 14 grame de alcool în vin, avem în jur de 150 de mililitri de vin. Mă rog, 12 grame la 100 de mililitri și dacă punem 150, ar mai veni cu încă 6 grame, deci ajungem deja pe la vreo 18 grame. Deci am depășit deja porția care era de 14 grame de alcool. Bun, deci dacă am consumat 100 de mililitri de vin, deja avem 12 grame de alcool pentru că concentrația vinului e de 12%. Dacă vorbim de spirtoase, aici concentrația este cam de 40%. În 40 de mililitri de spirtoase, iată, deci 50 de mililitri de spirtoase, 40%, au deja 20 de grame de alcool. Deci, iată, în 40 de mililitri sunt ceva mai puțin de 20 de grame, se apropie de acea porție standard de 14 grame de alcool. Deci întotdeauna putem să facem singur calculul, ținând cont că berea e 5%, vinul este 12% și spirtoasele sunt 40%. Sigur, unii au trecut la consum de alcool 90%. Pe aceștia trebuie să-i socotim la alcoolul pur pe care îl consumă, așa numitul alcool pur de 90% pe care îl consumă. E vorba de mari alcoolici. Trebuie să mai ținem cont nu numai de cantitatea minimă de alcool care se asociază cu creșterea riscului de boală hepatică alcoolică, ci și cu predispoziția genetică. Pentru că nu toți care consumă aceste cantități vor face la fel de repede steatohepatita alcoolică și ciroza alcoolică. E vorba de o predispoziție genetică care se leagă de diferențele dintre indivizi în ceea ce privește enzimele hepatice implicate în metabolismul alcoolului. De exemplu, unii au un sistem mai performant al alcool dehidrogenazei sau al acetaldehid dehidrogenazei, al sistemului citocrom P450. Deci aceste trei enzime, alcool dehidrogenază, acetaldehid dehidrogenază și citocromul P450, nu sunt la fel de performante la toată lumea. Depinde de zestrea genetică pe care o are fiecare. Deci depinde de cantitate, depinde de zestrea genetică. Câteva studii au demonstrat și o prevalență mai înaltă a hepatitei de tip C la pacienții cu boală hepatică alcoolică. Interesantă asociere. Cei care sunt alcoolici, care au deja boală hepatică alcoolică, au de regulă și virusul hepatitic C. Și la aceștia vom găsi în sânge anticorpii HCV. De asemenea, s-a constatat că alcoolicii aceștia care au boală hepatică alcoolică au și o încărcare mai mare cu fier și vom vorbi și despre fier pentru că este un subiect foarte interesant în legătură cu ficatul gras. De asemenea, mai depinde nu numai de cantitatea consumată, de zestrea genetică și de aceste asocieri care uneori apar și, bineînțeles, că orice asociere de felul acesta crește enorm riscurile ca ficatul respectiv să evolueze de la steatohepatita alcoolică la ciroza alcoolică. Imaginați-vă că sunt două toxice, se trage din două părți, cu tir continuu în acel ficat, pe de o parte alcoolul, pe de o parte virusul hepatitic C sau supraîncărcarea cu fier. Mai există apoi obezitatea și diferite obiceiuri alimentare care sunt implicate în susceptibilitatea individuală la boala hepatică alcoolică. Aș vrea să spun în încheiere că steatoza hepatică afectează în populația americană aproximativ a treia parte din populație. Steatoza hepatică, a treia parte din populație în Statele Unite. Steatohepatita se poate datora leziunii hepatice induse de alcool, dar poate surveni, cum am spus mai înainte, și în absența consumului de alcool. Și se numește steatohepatita non-alcoolică. Atunci când am făcut clasificarea între steatoze alcoolice, steatoze non-alcoolice, steatohepatite alcoolice, steatohepatite non-alcoolice, ciroze alcoolice, ciroze non-alcoolice și ciroze alcoolice. Aproximativ 15,3 milioane de americani abuzează sau depind astăzi de alcool. Imaginați-vă ce cifră uriașă, 15,3 milioane de americani. Mari băutori. Ce înseamnă marele băutor? Înseamnă cel care bea peste 60 de grame de alcool pe zi. Faceți calculul în funcție de ceea ce bea. Au ficatul gras în proporție de aproape 100%, între 90 și 100%. Deci mari băutori sunt cei care beau peste 60 de grame de alcool pe zi. Nu uitați, porția este 14 grame. Steatohepatita non-alcoolică se găsește la peste 80% din pacienții care sunt deja obezi. Deci, dintre toți obezii, 80% au deja steatohepatită non-alcoolică. Iar peste 50% din pacienții care trebuie să suporte o intervenție de chirurgie bariatrică, adică de slăbire în greutate, de o operație care să ducă la slăbire, chirurgie bariatrică se numește, au deja steatohepatită non-alcoolică. Deci jumătate din ei au deja lucrul acesta. Și mă mir că numai jumătate din ei, din moment ce peste 80% din pacienții care sunt obezi deja au steatohepatită non-alcoolică. Acestea sunt statisticile în Statele Unite. În emisiunea viitoare voi prelua de aici și voi vorbi despre ceva din statisticile internaționale, după care voi intra în subiectul prezentării clinice a ficatului gras. Și voi trece și prin steatoza hepatică și prin steatohepatita alcoolică. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o acestei emisiuni, care astăzi s-a ocupat de continuarea cauzelor pentru care unii fac steatohepatită și anume alcoolul. Am vorbit astăzi mai pe larg despre consumul de alcool și caracteristicile consumului de alcool care duce la steatoză hepatică, duce la steatohepatită alcoolică, duce la ciroză hepatică și ulterior la cancer de ficat. Pe data viitoare vă doresc să stați departe de substanțele toxice, atât de acele medicamente care pot genera ficatul gras, dacă se poate, dar în special față de alcool, pentru că aici se poate, aici nu suntem obligați de nicio rețetă medicală să consumăm alcool. Pe data viitoare!